Sala 1. O alcance da obra dos irmáns Hernández. Arquivo número 1. Este primeiro ámbito da exposición proporciónanos unha visión xeral da proxección do taller e da súa presencia nos máis variados ámbitos da vida social viguesa, dende as celebracións familiares ata os multitudinarios trofeos deportivos, pasando polas cerimonias religiosas e as conmemoracións institucionais ou empresariais. Os fundadores, Osmundo e Eloy Hernández Calzada, a quen vemos nunha fotografía dos anos 20, lograron con sabiduría e empeño conformar unha tradición artesanal que se viu fortalecida polos seus descendentes, dando continuidade ao taller nos nosos días. No centro da sala vemos dúas das súas moitas obras galardoadas como a mostra do seu recoñecemento a nivel nacional e internacional. Trátase de dúas esculturas, o busto femenino con pañuelo, que recibiu a primeira medalla da Exposición Nacional de Belas Artes de Madrid no 1934, e a Dama de Castilla, realizada en 1921, que conseguiu a medalla de honor na Exposición Internacional de Filadelfia, Estados Unidos, de 1926. Para unha maior información sobre esta escultura e as exposicións de arte nas que participou, seleccione o arquivo número 7. A dereita da sala, sobre os bustos dos Ourives, sinálanse os principais títulos e distincións que recibiron pola súa obra. Os irmáns Hernández, cunha profunda educación artística, mantiveron o raizame histórico e souberon adaptarse o cambio dos tempos, diversificando a súa produción co obxecto de chegar a clientelas máis amplas e heteroxéneas. O interés que mostraron as técnicas desenvolvidas históricamente pola pratería española, especialmente a do esmalte, manifestase nunha produción moi versátil e fecunda como escultores, ourives e, sobre todo, esmaltistas, en multitude de soportes nos que non se valora a riqueza do material empregado, senón a maestría do traballo. O esmalte é a especialidade que o taller desenvolve con máis asiduidade e que foi, dende os seus inicios, a máis apoiada pola consideración dos artistas e polo favor do público. Seleccionando o arquivo número 8, obtendrá máis datos sobre os cadros de esmalte expostos na sala. No ámbito da uribeiría sacra, inclinada ao mantemento dos modelos da pratería tradicional e allea das correntes europeas, os Hernández compaxinaron unha produción historicista con outra na que, superadas as reservas dos clientes, puideron incorporar as vangardas da primeira mitade do século XX. A simplicidade das figuras e o seu expresionismo sereo é acorde coas linguaxes simbolistas que abrían novos camiños na arte cristián. Como reacción contra a baixa calidade das imitacións dos estilos pasados producidos en serie, amplamente aceptados e que se podían adquirir facilmente a través de catálogos comerciais, un dos seus maiores intereses foi o de crear pezas litúrxicas modernas e sinxelas, algunhas das cales podemos ver reunidas nunha das vitrinas. A incorporación do xacobeo á produción artística dos Hernández mostra a pronta asimilación dun dos temas máis enraizados no imaxinario galego. Coñecedores da tradición e da historia da iconografía do apóstolo, desenvolverona nos materiais máis diversos. A dimensión universal do culto a Santiago fixo que a demanda destas obras fose moi importante para o taller e tivese unha difusión máis alá das fronteiras do país. Exemplo disto son os trípticos do Pórtico da Gloria de 1950 e o Tríptico de Santiago de 1965 que se mostran na sala.